ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องจุลปุณณสูตรคือเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงในวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงวันปุณณะก็คือปุณณมีนั่นเองคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคระมาตาที่บุพพารามในกรุงสาวัตถีเราไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักที่พระเจ้าประทับที่บุพพารามส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินประทับที่พระเชตวันแต่ที่จริงก็เป็นวัดบุพพารามก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นอารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายพระพุทธเจ้าต่อเป็นเรื่องที่น่าทึ่งก็อยากจะสรุปตรงนี้ให้ดูหน่อยว่าหรือตอนถนนชัยเศรษฐีตกแต่งนางวิสาขากับปุณณวัฒนากุมารเนี่ยก็ท่านให้ช่างสร้างเครื่องประดับชื่อวรดามาประสาทน้ำหนักเยอะเลยราคาเบ็ดเสร็จแล้วก็27โกฏเป็นหลานเศรษฐีลูกเศรษฐีคือเรียกรวยมหาศาลรวยมหาศาลที่สุดแต่ตระกูลนางวิสาขาเนี่ยรวยมาตั้งแต่ตาตั้งแต่ปู่ก็เมนตกะเศรษฐีพ่อก็ถนนชัยเศรษฐีแล้วก็แต่งงานในสกุลเศรษฐีคือมีคาระเศรษฐีก็สรุปว่ามันก็เศรษฐีแสดงความร่ำรวยกันนะนะทีนี้ต่อมาเมื่อเนื่องจากครอบครัวมันใหญ่เลยย้ายเมืองมาอยู่ที่สาเกตใกล้พระนครสาวัตถีคือบ้านเดิมท่านอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่สาวัตถีในที่สุดที่จริงท่านนับถือพระพุทธศาสนาก่อนท่านนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอายุ7ขวบก็เป็นพระโสดาบันแล้วและเวลาตอนพระเจ้าเสด็จไปสู่เมืองของท่านท่านเมตตากาเศรษฐีก็มอบให้หลานสาวตัวเล็กๆเนี่ยเป็นประธานจัดงานรับเสด็จเองแล้วก็ทำได้ดีมากแล้วก็เป็นคนดังตั้งแต่7ขวบแต่เครื่องประดับชิ้นนี้เขาบอกว่าในโลกเนี่ยมันมีคนสวมได้อยู่2คนนั่นเองมันหนักเกินกำลังที่คนจะไปสวมได้ก็คือนางวิสาขากับปัญญาของท่านพันธุระเสนาบดีที่เราได้ยินชื่อนางมัลลิกานะแต่มัลลิกาที่เป็นปัญญาท่านพันธุระนะไม่ใช่มัลลิกาที่เป็นปัญญาอาตินเมสีพระเจ้าประเสริฐนิโกศลที่เคยเล่าเรื่องสามีกับลูกถูกฆ่าตายคืนเดียว36 37คนนะถ้าไม่ร้องไห้เสียใจอะไรแล้วเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญตอนพระเจ้านิพพานนางมัลลิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุญมากคือผู้หญิงที่มีบุญบำเพ็ญบุญมาด้วยการถวายปกผ้าไตรจีวรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งในบารมีตัวนี้เต็มเนี่ยจะได้เครื่องระดับละลามหาปราสาทแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราลองสังเกตว่ามันมีพระชุดแรกๆที่เราขอบวชพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพศมันจะกลับมันจะเป็นพระไปทันทีเลยก็เรียกเป็นบุญญาอนุภาพกับพุทธานุภาพเป็นอนุภาพพระพุทธเจ้าอนุภาพของบุญท่านที่ทำถวายทำทานในด้านนี้มาในยุคนั้นเองพระเจ้าก็เป็นได้รับสั่งทุกองค์เพราะว่าบางองค์ไม่มีบุญด้านนี้พระเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยประวัติยาวเหยียดกัน คยเล่ามาหลายๆตอนแล้วนะว่าเรื่องท่านยาวมากอ่ะนะก็วันหนึ่งเนี่ยท่านไปฟังเทศที่พระเชตวันก็มีทาสีคนหนึ่งที่ถือเครื่องประดับพอเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องถอดเครื่องประดับคงนั่งไม่ไหวอ่ะนะแต่ก็ตรงนี้ก็ให้อะไรอย่างหนึ่งให้ข้ออะไรนึกไหมฮะนึกถึงมาลาคันธวิเลปนะที่เรารักษาศีลเขาเนี่ยคือเราไม่เคยไม่เคยพบว่าอุบาสกบาสิการะดับพระยบุคคลนี่ท่านทำอะไรปอนปอนะฮะแต่งสวมเสื้อขาวนุ่งชุดดำทำซอมซ้ออะไรแต่อะไรเราไม่เคยเจอก็ท่านแต่งปกติธรรมดากันท่านเนี่ยท่านก็แต่งตัวปกติธรรมดานางวิสาขาเองก็ประดับเครื่องระดามหาประสาทมันเกินมาลาคันธวิเลปนาที่แล้วก็คือปกติของท่านเนี่ยแล้วเสร็จแล้วนางทาสีเนี่ยคงถืออยู่ไม่ไหวเหมือนกันก็ไปแขวนไปแต่ตามปกตินางวิสาขาพอเข้าวัดแล้วเนี่ยจะต้องเดินตรวจดูตามกุฏิต่างๆมีพระองค์ไหนเจ็บไข้ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยจะดูแลหมดก็เดินไปเดินมาเลยออกไปถึงบ้านแล้วก็ไอ้ทาสีมันเกิดลืมเครื่องประดับพอหันมาถามก็ปรากฏว่าเครื่องประดับไม่อยู่แล้วก็ให้กลับไปดูเดี๋ยวมีข้อแม้ว่าถ้ายังแขวนอยู่ก็เอามาได้นะแต่ถ้าว่าพระอานนท์เก็บไว้เนี่ยต้องถวายวัดเลยก็ถือว่าพระไปจับต้องซะแล้วทีนี้มันปัญหาทางวินัยก็เลยเห็นว่าวิวินัยเงินทองต่างๆที่ว่าเนี่ยพระจับไม่ได้ด้วยมือตัวเองแต่ถ้าชาวบ้านทําหล่นไว้ในวัดเนี่ยจับได้นะต้องจับเก็บไว้ให้เขาไม่ได้ปรับอาบัติเพราะในของชิ้นนี้ที่จริงโดยสภาพพระและจับไม่ได้ก็เรียกวัตถุอนามาตมันเงินทองแก้แหวนอู่มากมายไกลกอง27โกดก็แล้วกันนะพระอานนท์ท่านก็รู้ว่านางวิสาขาของนางวิสาขาแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้เก็บไว้ให้พระนางตาสีมาสอบถามพระอานนท์ก็เอามาให้แต่ว่าเธอบอกว่านางวิสาขาบอกว่ารับไม่ได้ถวายวัดได้ชักยุ่งเลยเอาของมาไว้ตั้ง27โกดถึงชักยุ่งอ่ะวัดท่านก็นึกใหม่ว่าเอ๊ะมันถวายพระก็ลำบากอ่ะดิไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยก็ตัดสินใจว่าของที่มันพระอานนท์ท่านจับแล้วเนี่ยต้องถวายเป็นของศาสนาก็เลยขายเครื่องประดับชิ้นเนี่ยเพื่อจะถวายเพื่อจะสร้างวัดถวายแต่แม้ตั้ง27โกดไม่มีเศรษฐีคนไหนซื้อยิงเงินบาทลอยตัวอย่างบ้านเราโดยแล้วก็ซื้อไม่ได้มีสตางค์ซื้อสมัยนั้นจะลอยหรือไม่ลอยไม่รู้ก็ไม่มีคนซื้อก็อะไรกันนะมันแพงอ่ะเลยถ้าก็ซื้อตัวเองนะฮะแต่ก็ซื้อตัวเองต้องลงเอาเงิน27โกดนี่สร้างบุพารามสร้างเป็นรูปปราสาท7ชั้นพระอยู่ได้พันรูปมหาศาลมากเลยแล้วนึกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ๆที่ว่านี่มีไหมที่ห้องพันห้องเนี่ยแต่โรงแรมก็หรูกว่าวัดนะฮะอย่างเดียวมันนึกว่าการสร้างวัดสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดานะสร้างกระจังตั้ง27โกดหลังเดียวในพระอยู่ได้พันรูปของท่านนาธิบินิกาเศรษฐีแพงกว่านี้นะ54โกดพระเจตวันเนี่ยสร้าง54โกดอันนี้27โกดแล้วท่านก็ดูแลธนูบรุงนาธิบินิกาเศรษฐีก็ดูแลที่พระเจตวันนางวิสาขาก็ดูแลที่บุพการะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับสรุปแล้วว่าระยะเวลา45ปีพระเจ้าอยู่ที่นี่6ปีอยู่ที่พระเชตวัน19ปีรวมแล้วพระเจ้าอยู่ที่สาวัตถี25ปีเราจึงได้ยินคำสอนพระสูตรต่างๆในเชตวันเนี่ยเยอะเลยนะในพระเชตวันเนี่ยเราจะเยอะนานๆจะเจอบุพารามสักครั้งหนึ่งก็ในวันนั้นพระเจ้าประทับนั่งกับพระสงฆ์ถ้ำกลางลานนะฮะลานวัดพระก็ห้อมล้อมท่ามกลางดวงจันทร์วันเพ็ญพระเวลาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับไม่มีคนเนี่ยเงียบ ไม่มีใครพูดไม่มีใครแกล้งไม่มีใครซุบซิบอะไรไม่มีไม่มีกิริยาอย่างนี้จนเป็นเรื่องทึ่งของคนในยุคนั้นนะฮะว่าเป็นนักบวชในศาสนาหลายๆศาสนาที่ว่าเรียบร้อยที่สุดโดยเฉพาะตอนอยู่ตอนพระพักตร์พระพุทธเจ้านะจะเรียบร้อยมากเขาบอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งจะไม่มีใครกล้าพูดเลยพระเจ้าก็รับสั่งถามรับสั่งถามว่าภิกษุอาสัตบุรุษคือคนเลวนะพูดง่ายว่าคนเลวเขาเรียกอาสัตบุรุษอาสัตบุรุษสามารถรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นอาสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่สามารถจะรู้ได้แล้วก็สัตบุรุษนี่สามารถจะรู้ได้มาว่าคนนี้เป็นอาสัตบุรุษก็ไม่สามารถจะรู้ได้คือหมายความว่าคนนั่งๆอยู่เนี่ยคนนั่งๆเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเรารู้ไม่ได้แล้วก็ถามว่าสัตบุรุษเองเนี่ยสามารถรู้ได้มาว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษก็รู้ไม่ได้เหมือนกันอาสัตบุรุษจะรู้ได้มาว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษก็รู้ไม่ได้เหมือนกันก็สรุปว่ามันไม่มีใครรู้ใครนั่งกันเฉยๆเนี่ยรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจอย่างตำรวจที่พูดว่ารู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าถูกต้องคือโดยปกติแล้วนี่มันก็ไม่มีใครรู้ใครหรอกแต่การจะรู้เนี่ยมันต้องอาศัยการสังเกตที่การกระทำเขาแล้วก็ทรงแสดงเกณฑ์ในการกำหนดว่าอาสัตบุรุษนั้นจะมีความเห็นแบบอาสัตบุรุษจะภักดีต่ออาสัตบุรุษจะมีความคิดอย่างอาสัตบุรุษจะมีการพูดแบบอาสัตบุรุษจะมีการทำแบบอาสัตบุรุษแล้วก็จะเป็นคนที่อะไรล่ะเกียจคร้านไม่มีความรู้เป็นคนที่เกียจคร้านเป็นคนที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเสร็จแล้วก็ทรงแสดงว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เป็นพื้นฐานจิตนะพื้นฐานจิตของคนที่เรียกว่าสัตบุรุษนั้นก็คือ1ไม่มีศรัทธา2ไม่มีหิริ3ไม่มีโอตตัปปะ4ไม่มีการศึกษาแล้วเรียนแล้วก็5เป็นคนเกียจคร้าน6เป็นคนไม่มีสติคือขาดสติแล้วก็7ก็คือโง่ก็คือขาดปัญญาตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นบางแห่งเราเจอว่าสัตธรรมเราเรียกว่าสัตธรรมคือธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็ทรงแสดงว่าสัตบุรุษนั้นจะมีความเห็นแบบสัตบุรุษยังไงนะทรงแสดงว่าสัตบุรุษนั้นมีความภักดีก่อนมีความภักดีก่อนเพราะมันเริ่มจากการรู้สึกยอมรับนับถือสถานะคนที่เราเคยได้ยินที่ทรงแสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะว่าคนจะเกิดสัมมาทิฏฐิหรือเกิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันอาศัยเหตุ2ประการประการแรกก็คือว่าปรโตโคสะคือเราได้ยินได้ฟังจากคนอื่นหมายความว่าเรายอมรับนับถือจงรับภักดีต่อคนนั้นเราเชื่อเขาอะเชื่อเขาเราจะเป็นคนดีก็ได้คนไม่ดีก็ได้ก็อยู่ที่การเชื่อใครการฟังใครการยอมรับนับถือใครอีกอย่างหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการในกรณีนี้พูดถึงการปรโตโคสะคือหมายความว่าได้ยินได้ฟังจากคนอื่นทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะฮะหมายความถ้าเราได้ยินได้ความจากสัตว์บุรุษเราก็มีความศรัทธาในคนคนนั้นแต่เราได้ยินได้ความจากสัตว์บุรุษเราเชื่อเขาเราก็ศรัทธาคนนั้นเพราะเราก็ภักดีคนนั้นก็ทำให้มีคนอยู่สองกลุ่มอย่างที่เราเห็นทุกยุคทุกสมัยนะมันก็อยู่ที่ว่าเขาไปยอมรับนับถือศรัทธาใครเราก็เป็นอย่างที่บุคคลนั้นก็เป็นทีนี้มาจากตรงนี้จะทำให้ความคิดเขาเนี่ยเขาจะคิดอย่างอสัตบุรุษอสัตบุรุษคิดยังไงอสัตบุรุษคิดแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนตัวเองอย่างน้อยจะเบียดเบียนตัวเองหรือจะเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือจะเบียดเบียนทั้งตัวเองและบุคคลอื่นอันนี้คือสูตรหลักเลยนะเราจะเห็นว่าสูตรหลักเพราะว่าพฤติกรรมของคนมันมาจากความคิดของคนความคิดของคนมาจากความรู้ของคนความรู้ของคนมันจะพื้นฐานการยอมรับนับถือสถานะของมันก็กลายเป็นกระบวนการ เป็นกระบวนการที่เขาอภิปรายที่สัทธาวันก่อนก็พูดถึงอิทัปปัจจยตานะพูดถึงปัจจัยการพูดถึงไตรลักษณ์นักหนังสือนักการเมืองพูดธรรมะได้บ้างก็ดีแล้วก็เป็นกระบวนการอย่างนี้มันก็สาวไปเรื่อยเรายอมรับนับถือศรัทธาเขาเราก็มีความคิดอย่างที่เขาคิดเราจึงชื่นชมคนที่คิดอย่างที่เราภักดีครับความคิดตรงนี้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแต่ที่จริงมันยังไม่ทำหมายความว่าถ้าทำออกไปนะจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เมื่อคิดอย่างนี้ก็จะมีการกระทำการกระทำแบบสัตว์บุรุษก็คือว่าอาสัตว์บุรุษนะฮะอาสัตว์บุรุษคือคนเลวนะก็คือเป็นการละเมิดศีลสามข้อแรกนะสามข้อแรกเราก็เจออยู่งั้นแหละเพราะโลกมันมีเท่านั้นนะฮะโลกมันมีเท่านั้นเองอ่ะมันมีชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตแต่ใช้คำว่าอัตตาอัตนยาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตก็คือทรัพย์สินก็คือครอบครัวก็หมดแล้วนะนอกนั้นก็เป็นการติดต่อสื่อสารผลศีล5ข้อเนี่ยศีล4ข้อนะจริงๆอ่ะศีล4ข้อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมันจะคลุมทุกเรื่องเอาไว้ในโลกนี้ไม่ว่าจะพูดถึงเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารมันก็อยู่แค่4ข้อตอนเนี้ยเรียนนี้ข้อที่5ค่อนข้างมาแรงหน่อยนะยาบ้ามันแพร่หลายเยอะแต่ก็อยู่ในกรอบของศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะการพูดการทำของเขาการทำของเขาคือจะประทุษร้ายต่อชีวิตคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นผู้ครองคนอื่นเวลาเขาพูดมันก็จะออกมาในรูปวจีทุจริตสี่คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากความเห็นของเขาเห็นไหมว่าคนเหล่านี้จะมีความเห็นผิดเห็นผิดก็เห็นผิด10ข้ออีกกันแหละผิดสิบข้อเราเจอบ่อยนะฮะเราจะเห็นว่าพระสูตรในมัชฌิมนิกายเนี่ยเป็นพระสูตรที่ยากก็กว่าจะหามาบรรยายได้จากสูตรหรือดีทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าสูตรมันดูยากเลยเกินก็ไม่เหมาะสำหรับพูดในกลุ่มบางกลุ่มสูตรนี้ค่อนข้างง่ายในบรรดาพระสูตรทั้งหลายที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเนี่ยนะก็พูดถึงความเห็นผิดใน10เรื่องใหญ่ๆก็คืออะไรก็คือว่าเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันหรือการพิธีกรรมต่างๆที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่มีผลและการบูชาที่เราบูชากันแล้วหรือกำลังจะบูชาหรือจะบูชาเนี่ยที่จริงมันไม่มีผลท่านจะว่าตรงนี้มันก็เกิดมาจากท่านไปคบกับสัตว์บุรุษท่านจึงเห็นอย่างอสัตว์บุรุษท่านจะไปคบกับอสัตว์บุรุษท่านจึงเห็นอย่างอสัตว์บุรุษแล้วก็ไปเจตคุณพ่อแม่พ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีไปเจตโลกนี้ที่จึงเกินเหตุไว้นะโลกหน้ายังพอฟังได้โลกนี้มันก็เห็นกันอยู่ตัวเองก็อยู่ในโลกนี้ยังปฏิเสธแล้วไปเจตการกระทำการกระทำว่าการกระทำทั้งหลายนั้นจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีนี่จริงมันไม่มีดีและไม่ดีพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าในแนวความเห็นในสมัยโบราณที่จริงก็ไม่ใช่โบราณเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะฮะถ้าเรียกเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิพวกนักคณาจารย์จารที่สมัยนั้นเขาเรียกว่ากิริยาวาทะนติกะวาทะกิริยาวาทะเป็นพวกระบบความคิดที่มีปัญหามากแต่ความคิดแบบนี้มันคิดง่ายนะฮะมันคิดแล้วมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องคำนึงถึงสังคมไม่ต้องคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรอ่ะคือทำอะไรไปตามใจตัวเองได้ตลอดแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่นรกลูกเดียวนะฮะไปไหนไม่รอดหรอกแต่ความคิดแบบนี้จะมีแพร่หลายอยู่ตลอดมันเป็นเศษความดีงามทั้งปวงในโลกแล้วก็มีความเห็นว่าสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีไปเศษโลกหน้านะฮะไปสัตว์ไปเศษว่าสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปฏิเสธ สมณพราหมณ์ที่รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลให้รู้รู้ตามนั้นไม่มีคือปฏิเสธพระพุทธเจ้านั่นเองปฏิเสธระดับศาสดาก็เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเมื่อวานวันซืนก็มีประชุมข้างล่างเนี่ยแล้วมีพระลูกศิษย์เขาบรรยายถวายความรู้แก่พระข้างล่างแต่ยังไม่ได้ถามเขานะฮะว่าใครเป็นคนพูดเขาไม่ได้ยินมาก็คนระดับพอสมควรนะในบ้านในเมืองมันใช้เรียกพระพุทธเจ้าน่ากลัวแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินนะคำพูดตัวนี้ก็เรียกมันเรียกไอ้แขกเรียกพระพุทธเจ้าว่าไอ้แขกแต่ต้องสืบดูนะว่าใครเป็นคนพูดนั้นแสดงว่าจิตใจมันไม่ใช่เล่นแล้วนะคนเนี่ยมันไม่ใช่เล่นแล้วแล้วกล้าพูดให้คนได้ยินเนี่ยแสดงไม่ใช่ธรรมดาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรงนะทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นเกิดมาจากความเห็นผิดทีนี้ความเห็นผิดเหล่านี้เราลองสังเกตที่จริงมันคือมาจากการมีอกุศลธรรมเป็นฐานจิตของท่าน7ข้อที่ว่าเนี่ย7ข้อมันนำไปสู่ความเห็นผิดการพูดผิดคิดผิดทำผิดสอนผิดเละหมดอ่ะทั้งกระบวนมันน่ะประการแรกคือไม่มีความเชื่อเราจะว่าเรื่องความเชื่อเป็นธรรมะที่มันมีความจำเป็นแต่ว่าต้องมีปัญญาเข้ากำกับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันหรือยุคสมัยไหนก็ตามนะไอ้แหล่งที่ความเชื่อเนี่ยมันมาจากกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายแต่ผลประโยชน์จากใครเป็นหลักนะเราจะเห็นว่าจะมองอะไรเนี่ยเป็นหลักความเชื่อในแนวที่โน้มน้าวจิตใจคนอื่นเห็นตามคล้อยตามปฏิบัติตามแล้วตัวเองได้รับประโยชน์เนี่ยจากความเชื่อตรงนั้นมันก็ถือว่ามันเริ่มต้นก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่าเราได้อะไรจากความเชื่ออย่างนี้คนสามารถคิดเองได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราจะได้อะไรแล้วเขาจะได้อะไรอย่างความเชื่อในเรื่องบาปบุญเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้นะแน่ชัดว่าเราได้อย่างน้อยที่สุดเราไม่ทำชั่วเราไม่ทำชั่วเราก็ไม่พูดชั่วเราไม่คิดชั่วเราก็อยู่อย่างคนดีในสังคมนรกสวรรค์มีไม่มีช่างมันแล้วแต่เราก็ดีแล้วเดี๋ยวคิดแบบง่ายๆไม่ต้องมีคิดไอ้มันลึกซึ้งอะไรก็ได้นะคิดแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ได้หลักแล้วแล้วถ้าถามมาคนนี้ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาอยู่ดีมีสุขไหมคนที่หลอกลวงคนที่โกหกคนที่ฆ่าคนที่ไม่กลัวบาปกรรมเนี่ยลองดูที่มีใครอยู่ยังมีสุขบ้างนี่คือตัวอย่างว่าเราต้องมีปัญญาในการคิดเทียบเคียงสิ่งที่มีการสั่งสอนสิ่งที่มีการสั่งสอนหรือสิ่งที่มีการกระทำนะครับแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเราจะจับหลักได้บางครั้งบางคราวเรื่องมันไม่จำเป็นจะต้องวิจิตรพิสดารอะไรมากก็ได้มันก็คิดได้บางคนเราก็มีประสบการณ์ในการคิดแต่ถ้าไม่เชื่อเลยเนี่ยนะฮะไม่เชื่อใครเลยเนี่ยมันก็ยากนะหรือว่าเชื่อแต่ว่าเชื่อคนผิดแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเชื่อคนผิดมันไม่ใช่ท่านไม่เชื่อนะแต่ท่านไม่เชื่อคนที่ควรเชื่อเพราะเราสังเกตจากความเห็นผิดของท่านท่านไปปฏิเสธคนที่ท่านควรเชื่อแต่ท่านกลับไปเชื่อคนที่ไม่ท่านไม่ควรเชื่อแล้วก็ดึงกันเข้ารกเข้าพงมันก็ล้มไปทั้งกระบวนการประการต่อไปคือขาดทิฏฐิขาดความละอายต่อบาปเพราะท่านไม่ยอมรับบาปเมื่อท่านไม่ถือว่ามีบาปท่านก็ไม่อายบาปมันก็ธรรมดานะมันเหมือนกับคนที่เดินไปในที่นี้ได้กลิ่นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้นะต้องเอาผ้าปิดจมูกนะกลิ่นนี้ไม่ดีนะแกไม่เชื่อแกก็ไปอ่ะเห็นไหมแกก็จะไปอีกอย่างหนึ่งในขณะที่คนเขาเชื่อเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฮีรินี่มันต้องมีพื้นฐานมาจากต้องเชื่อบาปบุญคุณโทษเห็นไหมต้องมาจากความเชื่อนรกสวรรค์เชื่อผีสางเทวดาอย่างที่โบราณเนี่ยเขาพูดว่าคนไม่เห็นผีสางเดวดาเห็นมันมาจากความเชื่อมันเกิดละอายบาปขึ้นมาไม่ทำหรอกอายผีสางเทวดาเขาเห็นไหมมันเกิดทีเดียวตาปากขึ้นมาแสดงว่าเราเชื่อว่ามีผีสางเทวดาเราเชื่อมีผีสางเทวดาอยู่ตรงใดตรงหนึ่งแล้วเราก็ไม่กล้าทำบาปตรงนั้นถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ทำของเราของท่านไปเรื่องเวลานี้เราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าความเชื่อในเรื่องตรงนี้ มันลดลงไปพอลดลงไปมันจะไม่มีหลักนะคนจะไม่มีหลักเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวแล้วในที่สุดเนี่ยความรุนแรงต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ในสุดก็จะอธิบายแก้ต่างแก่ตัวเองเกาะกลุ่มกันปลุกระดมนะสร้างแนวความเชื่อก็ทำมาอย่างเงี้ยเละเทะกันอย่างเงี้ยนั่นคือใจที่มันขาดทิริไม่เชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของกรรมหรือเชื่อมั่นในเรื่องของบาปผลแล้วขาดโอตปะคือไม่กลัวผลนะเพราะว่าปฏิเสธเหตุก็ไม่กลัวผลนะใช่ไหมเขาบอกว่าโรคกำลังระบาดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวว่าจะรู้สึกตัวก็ตายแล้วนั่นก็คือธรรมดาเห็นไหมคนเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในผลในอันตรายต่างๆแล้วพอเกิดขึ้นเขาก็ตายก่อนไปก่อนเหมือนกันเนี่ยเรารณรงค์เรื่องโรคเอดส์เห็นไหมโรคเอดส์รณรงค์มาเขาบอกว่าอีกทักเท่าไหร่สองปีหรือสามปีปีไหนนะคนไทยจะตายตั้ง600,000ตายเฉพาะเอดส์อย่างเดียวนะฮะถ้าถามมันจากอะไรมันไม่เชื่อหรือมันไม่อายบาปมันไม่กลัวบาปมันก็ควรแก่เอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องขาดจำนึกถึงบาปบุญคุณโทษตาย600,000นะนะเมื่อคืนเนี่ยฮะตัวเลขก็ออกมาแล้วว่าทั่วโลกก็คงจะเยอะนะฮะคงจะเป็นการลดประชากรหนึ่งนะก็ประการต่อไปก็คืออะไรก็คือขาดโพสจักนะขาดการศึกษาเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้นำไปสู่ศรัทธาการศึกษาเรียนรู้นำไปสู่ความละอายต่อบาปนำไปสู่ความสะดุ้งกลัวต่อบาปเมื่อท่านขาดการศึกษาเรียนรู้ท่านก็ปิดกั้นตัวท่านเองท่านไม่มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นได้แต่ถามเป็นเพราะอะไรเพราะท่านเกียจคร้านเห็นนะฮะความเกียจคร้านมันก็เป็นเหตุล้มละลายทั้งหมดเลยรวมละลายทั้งหมดว่ามันไม่มีสามารถที่จะใช้ศรัทธาหรือใช้ปัญญาได้เพราะในเรื่องปัญญาท่านไม่พัฒนาศรัทธาท่านก็ไม่พร้อมที่จะแยกแยะอะไรให้ชัดเจนขึ้นมาเพราะแนวตรงนี้ที่โบราณท่านสอนไว้เป็นอันมากจะเห็นว่ามันไม่ใช่รับทันทีแนวศรัทธาเชื่อคนจะเชื่อคนเชื่อหลายหนมักเสียการทศกัณฐ์พญามารอนุมานล้วงดวงใจเห็นไหมเป็นภาพของความเชื่อที่ขาดการกันกรองแล้วไม่ได้มองเทียบเคียงทศกัณฐ์ไม่ได้มองเทียบเคียงหนุมานเองไงนะเราเห็นว่าหนุมานเล่นงานทศกัณฐ์ไว้สักกี่ครั้งเนี่ยบทจนแต้มเองเชื่อจะดื้อคนเรามีละเกิดความโลภและเกิดความกลัวเนี่ยจะเชื่อง่ายโลภมากแล้วก็กลัวมากนะฮะจะเชื่อง่ายใครบอกอะไรก็เชื่อหมดเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเองไงนะเป็นอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติของเขาเพราะงั้นมันเกิดไปจากอะไรเกิดไปจากขาดการขาดโพสต์จากการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าท่านเกียจคร้านจากจุดนี้ทำให้ท่านขาดอีกสองข้อก็คือขาดสติเห็นไหมขาดสติกับขาดปัญญาเพราะทั้งหมดมันไม่ใช่ทำมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้เองมันต้องสร้างขึ้นมาทั้งนั้นกระบวนการทั้งหมดเราจะถือว่ามันมาจากความเกียจคร้านก็ได้นะมาจากอะไรก็ได้ที่จริงแต่ละอย่างนั้นเป็นเขาเรียกเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันจากนั้นก็ทรงแสดงลักษณะของสัตบุรุษสัตบุรุษแปลว่าผู้สงบหรือผู้ฉลาดหรือคนดีหรือบัณฑิตหรือนักปราชญ์ก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะแต่จะเรียกว่าเราจะเห็นว่าถ้าเรียกสัตบุรุษนี่เรียกปัญญาบางทีเรียกอาการสันโตปริโสสัพปริโสไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะฮะหมายความมาพูดสงบสงบอะไรล่ะสงบอาการทางกายทางวาจากายไม่ทำบาปวาจาไม่พูดบาปสงบทางใจใจสงบด้วยความโลภความโกรธความหลงความริษยามันไม่ถึงกับหมดหรอกนะฮะแต่หมายความว่าไม่ได้แสดงอาการออกมาแสดงอาการโลภโกรธหลงออกมาเรื่องตรงนี้มันก็อยู่ที่การมองอยู่ที่การมองแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถสงบปัญหาต่างๆลงไปได้อย่างเวลเนี้ยวาตภัยอะไรอุทกภัยที่ภาคใต้มันมีบทเรียนอยู่เยอะเมื่อวานเนี่ยมาทำสรุปหัวข้อเสนอมศคืออธิบายหมดเลยนะว่าข้าวสารเนี่ยกระสอบแล้วเท่าไรน้ำพริกอะไรเท่าไรเนี่ยของอะไรใช้เท่าไรมันทำยังไงจะแจกยังไงวิธีแจกยังไงเราอธิบายเราก็คิดง่ายๆนะฮะเราคิดง่ายๆว่า มันก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกินอาหารเข้าไปอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะก่อนแล้วมันจะย่อยสลายออกไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นการแจกของมันก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละหมายความว่าเราเอาของเนี่ยเราเอาของขึ้นรถแล้วมันก็เดินไปกระบวนแล้วประสานท้องถิ่นเจ้าหน้าจังหวัดเอายอดคนเสียหายมาตำบลนี้เท่าไหร่เจ้าหน้าตำบลรวบรวมมาอำเภอเท่าไหร่รวมแล้วอำเภอก็มาอยู่ที่จังหวัดแล้วก็แยกประเภทท่านเหล่านั้นก็รถมารอไว้เราไปถึงจอดรถผมเอาจากรถก็ลงรถเลยรถเหล่านี้ก็วิ่งกระจายไปถึงท้องถิ่นพระไปส่งให้ด้วยมือท่านเลยหมดเรียบร้อยไม่มีหายหกตกหล่นแล้วแป๊บเดียววันเดียวทำเสร็จเลยก็เราคิดไปกินข้าวเฉยๆมาใช้คำพระเขาสนใจกันเมื่อวันตื่นมาเอามาบอกจากความเป็นมากมาสู่ความเป็นหนึ่งมาจากความเป็นหนึ่งไปสู่ความเป็นมากมันเป็นสูตรอย่างเงี้ยจากความเป็นมากให้ความอาหารสารพัดเรากินเข้าสู่ความเป็นหนึ่งคืออยู่ในกระเพาะแล้วเสร็จแล้วมันก็ย่อยมาสู่ความเป็นมากมันก็หล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายคิดง่ายๆเหมือนกับรัดรถอะไรเห็นนะคิดง่ายๆอย่างนั้นด้วยภาษาง่ายๆก็สามารถสื่อสารกันได้แต่ว่าความคิดตรงนี้หมายความว่าเราต้องเอาตัวเราออกนะฮะเพราะการไปช่วยตรงนี้สำหรับคนร่วมมือเนี่ยเราต้องไปเสริมบารมีพระในท้องถิ่นไม่ใช่เราไปโปรโมทตัวเราเราจะอยู่เบื้องหลังเราจะสนับสนุนท่านและท่านก็มาจัดการเราไม่ได้โผล่หน้าไปให้โยมตามท้องถิ่นไปเห็นหรอกแต่ว่าโยมจะได้ข้าวปลาอาหารที่ส่งจากพระในท้องถิ่นตรงนั้นมันก็ไปเสริมศรัทธาพระตรงนั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าใครเอาไปให้ก็ได้เนื้อหาตรงนี้มันก็อยู่ที่ความคิดเห็นไหมว่าเราต้องไม่คิดจะโปรโมทเรานะถ้าคิดโปรโมทเราแล้วงานจะไม่สำเร็จเพราะเราจะไปอยู่ที่โทรทัศน์มันอยู่วิทยุมันอยู่แล้วถนนใหญ่ก็แจกแล้วแจกอีกแจกแล้วแจกอีกอย่างนั้นนะการแก้ปัญหาเลยไม่ประสบความสำเร็จเพราะต้องการโปรโมทผู้แจกเราไปบรรเทาสาธารณภัยนะเราไม่ใช่ไปประชาสัมพันธ์ตัวเราแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ทำงานอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยนั่นก็คือหลักการที่พระเจ้าทรงสอนทรงวางเอาไว้โดยพื้นฐานว่าเรามีปัญญามองอะฮะมองเข้าถึงในจุดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้สัพพุริสธรรมจริงๆมันก็คือตัวปัญญาที่เป็นตัวหลักก็แสดงถึงความรู้เมื่อความรู้มากพอท่านก็สงบอาการทางกายทางวาจาของท่านก็สงบจึงเรียกว่าสัตบุรุษบางทีเราเรียกว่าสัพบุรุษนะแต่อย่าอ่านสัตตะบุรุษนะถ้าสัตตะบุรุษก็แปลว่าคน7คนนะความไม่รู้เรื่องทีนี้ลักษณะของสัตบุรุษก็คือมีธรรมะที่ตรงกันข้ามหมายความว่าท่านก็มีศรัทธามีความเชื่อมั่นแบบสัตบุรุษก็คือเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อหรือเรื่องที่ควรเชื่อเรื่องที่เชื่อทุกอย่างตัวคนก็ดีตัวสิ่งก็ดีข่าวกราบก็ดีมันจะต้องมีเหตุผลในตัวของมันเองคือสามารถจะหาคำตอบได้ว่าถ้าเชื่ออย่างเงี้ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องกลั่นกรองอะไรมากก็ได้นะเช่นหมอจับฉีดยาให้เห็นไหมเราก็ไม่ได้กลั่นกรองอะไรมากเราเพราะเราเชื่อหมอนะก็แสดงว่าเราต้องรู้ว่าท่านผู้นี้คือหมอท่านผู้นี้คือพยาบาลนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครแต่งชุดพยาบาลมาเราจะให้ฉีดเราต้องชัดเจนในสถานภาพของหมอของพยาบาลตรงนั้นเราจึงจะให้ฉีดยาได้นะนั่นก็แสดงว่าที่จริงเราก็มีความรู้ว่าท่านผู้นี้คือหมอคือพยาบาลแต่ว่ายาเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะหายหรือไม่หายไม่รู้แต่เราอาศัยความเชื่อในคนที่ควรเชื่อแล้วก็มีเหตุผลฟังได้ในตรงนี้นะซึ่งบางทีก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะหมอเร่หมอปลอมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่สรุปว่าศรัทธานั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับแล้วต้องมีกำลังมากพอที่จะขจัดความไม่เชื่อบางเรื่องแล้วจนสามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยในบางเรื่องลงไปเพราะงั้นมันจะเดินไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายังสงสัยอะไรอยู่เนี่ยเราก็ปฏิบัติไม่ได้นะเห็นไหมว่าผลศีลผลทานมีจริงไหมตราบใดที่เรายังสงสัยเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลหรอกมันอย่างน้อยต้องขจัดความสงสัยตรงนี้ได้ทำไปก่อนท่านว่าอย่างนั้นพ่อแม่ท่านสอนมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างเงี้ยก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยเหมือนคนป่วยเชื่อหมอเนี่ยก็เชื่อไปเลยก็ทำไปเลยส่วนผลนั้นเป็นผลสัมผัสแต่ว่าสัมผัสหลังจากปฏิบัติแล้วประการต่อไปคือมีหิริเรื่องใหญ่เลยปัญหาภูเขาหิริเป็นปัญหาภูเขาเลย พราะมันเป็นมโนธรรมที่เติบโตได้ช้ามากโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าไอ้จิตสำนึกที่มีหิริโอตตัปปะเป็นตัวคุมเนี่ยมันจะต่ำแต่ว่าคนเรียนเยอะมีโวหารเยอะพูดเก่งเขียนเก่งนะอธิบายบางทีเหมือนกับปลาที่มันหนีเราเห็นหลังในตีตัวไหนก็ได้เวลานี้ก็อธิบายลองฟังดูนะอธิบายเนี่ยเราคาดตรงไหนก็ได้มันไม่มีเหตุผลก็พูดเอาแต่ได้แต่พอดีแกพูดคนอื่นไม่ได้เถียงไม่ได้อธิบายนะพูดคนเดียวนะพูดคนเดียวนั่นคือความบกพร่องว่าขาดความละอายไม่มีความละอายแก่ใจพูดออกมาอย่างนั้นได้ยังไงนะแค่ข้าก็เป็นตัวเองเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวอะไรแต่ไรคนอื่นเถียงไม่ได้ต้องฟังข้าคนเดียวมันไม่ได้มันขาดความละอายจากความละอายบาปถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้วุฒิภาวะในด้านนี้มันน้อยแต่ถ้าเรามีเนี่ยหมายความว่าส่วนหนึ่งมันเป็นลักษณะนิสัยแบบสัตว์บางชนิดเราเห็นไหมฮะสัตว์บางชนิดมันเป็นเข้ามาโดยกำเนิดคนบางคนเนี่ยเขาเป็นเขาโดยกำเนิดเพราะงั้นหิริโอตตัปปะส่วนหนึ่งมันก็ติดมาโดยกำเนิดแล้วก็มีปริมาณมากพอที่จะคุมความคิดพฤติกรรมของคนเท่านั้นให้ทำให้ผู้ได้คิดอย่างมีความละอายจะเรียกยังไงเรียกหิริหรือไม่เรียกช่างเนี่ยนะในจริงหิริมันเป็นภาษาบาลีแต่นั่นเองแต่ลักษณะเป็นความละอายรังเกียจความชั่วขยะแขยงต่อความชั่วไม่พร้อมที่จะทำความชั่วไม่ยินดีในความชั่วส่วนหนึ่งจะเห็นว่ามันเกิดมาจากความเชื่อส่วนหนึ่งมาจากความรู้ส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานตัวมโนธรรมกันทั้งทีนี้ถ้าทั้งหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้อะเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องเชื่อเอาแต่ว่าเราก็งดเว้นบาปไม่กระทำบาปท่านก็เดินกันท่านได้โอตตัปปะแปลว่าความสะดุ้งกลัวต่อตัวการกระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันจะต้องเป็นจิตสำนึกที่ยอมรับสิ่งนอกตัวเรานะฮะยอมรับสิ่งนอกตัวเราคนบางคนนั้นไม่ยอมรับนอกตัวเองคล้ายๆกับตัวเองเป็นรัฐอิสระไม่ยอมรับอะไรใครมันก็เป็นปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นโอตตัปปะเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราเป็นคนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเราจะตัดสินวินิจฉัยอะไรตามลำพังไม่ได้คุณอยู่ในถ้ำคนเดียวนี่ทำอะไรก็ทำได้ก็เป็นว่าอะไรแต่ถ้าคุณอยู่จะคนสองคนขึ้นไปแล้วต้องคิดถึงคนอื่นเขาด้วยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเขาด้วยท่านก็บอกว่าทำไปแล้วในบางทีเราก็ติเตียนตัวเราเองได้นั่นก็แสดงว่าก็มีศรัทธาอยู่มีปัญญาอยู่ถ้าไม่มีศรัทธามีปัญญาเกก็ตะแบงอธิบายได้เลยนะฮะเป็นความยุติธรรมเป็นความสมเหตุสมผลเขามาด่าผมก่อนเนี่ยนะเขามาต่อยผมก่อนแล้วผมก็มีสิทธิ์ทำป้องกันตัวเพื่อนตายเลยอย่างอธิบายเจ็บๆเป็นความชอบธรรมได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นแกต้องนึกว่าด้วยจิตสำนึกตัวนี้มันต้องมีคุณธรรมเป็นฐานในการคิดการตีเตียนตัวเองไม่ใช่ได้ง่ายนะคนเราเห็นแกตัวจะตายหลงตัวเองไม่ยอมหรอกไม่ยอมมีภาควิเคราะห์ตัวเองหรอกคนอื่นเลวหมดเลยมีตัวเองดีอยู่คนเดียวเองนั่นก็ธรรมชาติของคนเพราะฉะนั้นโอตตัปปะมันก็เกิดมาจากว่าเราต้องมีศรัทธาอยู่ด้วยเราต้องมีปัญญาอยู่ด้วยมองเห็นบาปบุญคุณโทษแล้วเราก็สำนึกตัวเราเองอ่ะมันก็คล้ายๆกับคนที่รักความสะอาดเห็นไหมฮะพอมันเปื้อนเราก็ล้างเองไงล้างตัวเองมันไม่จำเป็นจะต้องให้เพื่อนชี้บอกอะไรแต่คนบางคนปล่อยเสื้อมอมแมมเลยนะเพื่อนบอกว่าหน้าตาก็สกปรกมอมแมมกลิ่นก็เหม็นแล้วยังไม่ยอมรับอะไรเลยนะแกก็หมักหมมอย่างนั้นนะนั่นก็คือลักษณะในด้านจิตใจเพราะงั้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าผู้รู้ใคร่ควรแล้วก็ตำหนิติเตียนคือกลัวการตำหนิติเตียนของผู้รู้คนพาในศาสนาไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะถ้าเราจะทำตามกระแสของคนพาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมันก็ด่านะฮะคนมันจะด่าได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นท่านจะหาข้อยุติที่บัณฑิตว่าวินยูชนนักปราชญ์บัณฑิตท่านตำหนิติเตียนเราก็สำนึกเราก็ไม่ทำแล้วก็กลัวอาญาของบ้านเมืองที่จริงค่อนข้างหยาบนะกลัวอาญาบ้านเมืองท่านหลายลองสังเกตนะว่ารัฐบาลนี่เร่งรัดเรื่องยาบ้าจังแต่ว่ายาบ้าเพิ่มจังนะแล้วเมื่อก่อนก็จับเป็นพันนะฮะเดี๋ยวนี้จับเป็นแสนจับเป็นสองแสน แสดงว่าคนที่ไม่กลัวอาญาแผ่นดินนี่เยอะแล้วก็ไม่กลัวบาปกรรมนะถ้าได้สักอย่างกลัวอาญาแผ่นดินกลัวบาปกรรมกลัวถูกวินยูชนตำหนิหรือกลัวว่าตัวเองจะสำนึกเสียใจในตอนหลังมันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปถึงกลัวภัยในนรกนี่ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ก็คนสมัยปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อเรื่องตรงนี้แต่มายังมองแนวโน้มค่อนข้างน่าสังเกตนะว่าการที่มีคนนิมนต์ไปอภิปรายบ้างไปเทศบ้างไปกล่าวธรรมกถาบ้างอะไรต่างๆมันจะมองในลักษณะที่ย้อนกลับเข้าหาศาสนาสูงขึ้นก็ต้องการคำตอบจากศาสนาในภาวะเงินบาทลอยตัวในพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงจะครองชีวิตยังไงจึงอยู่ได้แต่อะไรเนี่ยฮะก็นิมนต์ไปสอบถามไปทักถามมันก็ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเป็นกลุ่มไม่มากเป็นกลุ่มไม่มากเพราะว่าเวลาเราพูดแล้วเรามักจะโยนปลองเกินไปไปด่าคนนั้นคนนี้คนนั้นแล้วมันเลยแก้ปัญหาอะไรก็สร้างปัญหาต่อไปแต่ถ้าเรามีความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปเนี่ยเราก็จับหลักของธรรมะก็จะไม่แสดงอารมณ์หรือว่าไปกล่าวหาไปเบียดเบียนไปใส่ร้ายบุคคลอื่นแล้วเราก็คุมตัวเราเองได้ประการต่อไปคือพุทธสัจจะไอ้นี่ก็นี่นานมาศาสนาเรามันเป็นศาสนาของปัญญานะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพุทธสัจจะหรือพุทธสูตรหรือสุตตะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันจะอยู่ทุกแห่งแหละเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้อ่ะนะเราต้องศึกษาก็ต้องมีสุตตะบางทีใช้มากก็เรียกว่าพุทธสัจจะพุทธสัจจะนั้นหมายความมาเมื่อคนระดับสัตบุรุษต้องเป็นพุทธสัจจะไม่ได้มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งคือตัดสินเอาจากมุมใดมุมหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเวลาเกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นปัจจัยทั้งบวกทั้งลบการปฏิเสธเป็นการยืนยันนะการยืนยันบางทีก็คือการปฏิเสธเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ว่า พอยืนยันแล้วเนี่ยมันก็ดีเฉพาะตรงนี้แต่จะหมายความว่าคุณก็ปฏิเสธตรงอื่นด้วยบางทียืนยันก็คือการยืนยันว่าคนเราทุกคนต้องตายเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเราก็ต้องตายเห็นไหมยืนยันก็คือยืนยันเป็นการมองรอบตัวมันไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งท่านยังเรียกพหุสูตรคือศึกษารอบรู้เรียนมากเข้าใจมากมองในมุมอื่นบ้างไหมท่านลองสังเกตว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาบักจะมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแม้แต่ว่าถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเอามานั่งขีดเราได้หลายมาตราแล้วมันมองมุมเดียวมองมุมเดียวไม่ได้มองมุมอื่นเลยเมื่อวานเนี่ยเจอเองอีกตั้ง 3-4 มาตราแล้วน่าสยองด้วยแต่ว่ามันคนอื่นพูดไม่ได้นะคนอื่นพูดไม่ได้คนอื่นพูดต้องผิดหมดเลยต้องให้พระท่านท่านพูดกันเองเลยแต่เราก็เข้าใจนะฮะเราก็เข้าใจว่าโลกเขาก็เป็นอย่างนี้ฮะเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราต้องเอามาบวกลบคูณหารอีกทีหนึ่งว่าไอ้อย่างเงี้ยได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้เพราะจริงๆโลกมันแค่ได้มากกว่าเสียแต่นั่นเองเราไม่สามารถสมบูรณ์ไม่มีใครสมบูรณ์ฮะเพราะถ้าทำอย่างเงี้ยมันได้มากกว่าเสียหรือเปล่าถ้าได้มากกว่าเสียก็ตกลงเห็นไหมเหมือนกับลงทุนประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยคือได้มากกว่าเสียนะฮะไม่ได้มากกว่าเสียเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าได้ 100% ถ้าได้ 100% แล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้กินข้าวนะแต่กินข้าวก็กินไม่ได้แล้วเพราะจริงๆมันก็ได้มากกว่าเสียแล้วก็มองผลในระยะยาวต่างๆด้วยบางครั้งบางคราวเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเราขาดการมองอย่างสำนวนเรื่องนี้เราใช้คำหนึ่งว่าเจตนารมณ์เจตนารมณ์ที่พูดอย่างนั้นอะเจตนารมณ์มันเป็นอย่างนี้ไอ้คนเจตนารมณ์เขียนนะกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติมันคนละคนนะเห็นไหมกรรมเป็นเครื่องส่องเจตนาไอ้ตัวเจตนาที่ออกมาเป็นกรรมก็คือลายลักษณ์อักษรที่เขียนเพราะคนที่เขียนเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติตรงนั้นแต่ว่าตัวกรรมมันปรากฏอยู่เนี่ยที่ลายลักษณ์อักษรเห็นไหมเราพูดเราลืมอ่ะใช่ก็ถูกนะฮะกรรมเป็นเครื่องส่องเจตนาหรือว่าอยู่ที่เจตนารมณ์ก็ใช่แต่อันนี้คือลายลักษณ์อักษรเจตนารมณ์มันเขียนเสร็จก็คือจบละแต่ตัวนี้คนไปปฏิบัติเนี่ยเขารู้ว่าเจตนารมณ์เป็นยังไงเพราะยิ่งภาษามันเป็นอีกอย่างนึงนี่คือปัญหาเพราะงั้นมันจะต้องมีสุตตะ ตัวเรียกภูสัจจะคือศึกษาให้เกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจในแง่มุมต่างๆไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งบางครั้งบางคราวเป็นคำคมๆมาเคยติงที่กระทรวงศึกษาธิการทำการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นอาตมาถามว่าไอ้คนที่เขาไปลักของเขาแล้วเจ้าของเขาไม่รู้เนี่ยมันทำการงานเป็นหรือเปล่ามันคิดเป็นหรือเปล่ามันแก้ปัญหาเป็นหรือเปล่าก็เป็นแต่มันเลวเพราะต้องมองมาต้องไม่เลวด้วยนะเนี่ยเธอเก่งขนาดนี้ถ้าเธอเลวแล้วตายบ้านเมืองอยู่ไม่ได้หรอกมันเหมือนกับเรือที่มันวิ่งโดยไม่มีหางเสือนั่นคือเราต้องมองว่าจริงๆเนี่ยวิชาความรู้ต่างๆที่เราเรียนเนี่ยมันกลางๆไงนะฮะมันใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้เห็นไหมแม้แต่วิชาแพทย์เรียนมาเพื่อช่วยคนมันใช้ขูดรีดโกนก็ได้เธอมีคุณธรรมหรือเปล่าหรอกเธอมีจรรยาแพทย์หรือเปล่าที่เธอใช้ยาเธอสั่งยาเนี่ยเธอตรวจโรคเนี่ยตัวคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ทำการงานเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วลุยเลยไม่ได้เราตายเลยหมดเลยคุณธรรมในการใช้ความคิดคุณธรรมในการทำงานนะครับคุณธรรมในการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาแบบปัสสาวะคนหน้าบ้านจะทำแก้ปัญหาเป็นไหมก็เป็นนะแต่มันไม่ดีอ่ะคุณโกยขยะไปทิ้งไว้หน้าบ้านเพื่อนแล้วคุณบอกว่าบ้านผมสะอาดอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนี่เห็นไหมนั่นคือลักษณะของโพสัจจะที่เราจะต้องอาศัยการศึกษามองรอบคอบรอบด้านเพราะแนวการศึกษาเวลาเราเป็นผ่านโพสัจจะพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าปริญญาเห็นไหมที่เขาศึกษาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเรียกปริญญาปริญญาแปลว่าอะไรปริแปลว่ารอบญาแปลว่ารู้รอบรู้รอบครอบรอบด้านเลยนะฮะสิ่งทั้งหลายมันมีกี่มิติเราต้องมองเห็นเขาทุกมิติมันไม่ใช่พูดเฉพาะเอาข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะโดยไม่มองดูข้างหลังมาเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งทั้งหลายมันจะยึดโยงกับอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องมองมันทุกด้านแล้วก็โดยเฉพาะอนาคตเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องจะต้องดูแลมากเพราะว่าอดีตเราใช้แค่บทเรียนแต่นั้นเองนะเราไปแก้ไขอะไรอดีตไม่ได้แต่อนาคตเป็นเรื่องใหญ่มากเราต้องรับผิดชอบในอนาคตมากงั้นทั้งหมดจึงระเบิดเป็นระบบการศึกษาเป็นระบบวิเคราะห์วิจัยแล้วก็จะเป็นเรื่องระดมข้อมูลกันมาในการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลจะต้องมากพอนะฮะไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง2 วันที่แล้วนะไปพูดระดับอาจารย์สภาคณาจารย์อะไรเราตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์บางทีมันพูดจากหนังสือเกินไปมันพูดจากหนังสือเกินไปอาจารย์ไม่ลงมาเดินถนนด้วยบ้างไอ้ที่อาจารย์พูดมันถูกในหนังสือนะแต่มันทำไม่ได้ตามอย่างนั้นทำไม่ได้คือไม่ได้มองอะไรชงช่างนะมองชงช่างมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านโจมตีเรื่องข้างพระข้างพระเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมาบอกพูดได้แต่มันรับผิดชอบไม่ได้แล้วอาจารย์อย่าลืมอันนี้มันเป็นอุปสงค์อุปทานนะฮะเป็นความต้องการของสังคมคนที่เขาเอาพระไปเขาไม่รู้สึกเขาเสียก็รู้สึกเขาได้อาจารย์ไปเสียแทนก็ทำไมล่ะอย่างนี้เหรียญทรงพระหนวดของในหลวงนะฮะที่อาตมาแจกเป็นถุงๆเนี่ยเมื่อก่อนเหรียญนี้มันขึ้นเป็นเหรียญละหมื่นแล้วนะก็ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งที่เราแจกข้างเข้าไปนะก็ไปขายเดือนละหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้คือคนเนี่ยมันมุทิภาวะต่างกันมันไม่ใช่อย่างงั้นบอกอาจารย์อย่าไปคิดเอาต้นไม้จะเพราะไม่เอาเปลือกแล้วปอกเปลือกออกหมดเดี๋ยวมันมีแต่ต้นไม้ตายนะต้นไม้ที่ไม่มีเปลือกนั่นคือต้นไม้ตายศาสนาก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนชีวิตคนเนี่ยมีเรื่องอย่างเงี้ยรุงรังไปหมดอะทั้งคนนั่นแหละนั่นคือคนแหละแต่เราจะเอาเพราะคนล้วนๆมันไม่ได้อะนั่นคือธรรมชาติเพราะเราต้องมองเนี่ยต้องรู้จักเขามองคนก็ต้องรู้จักคนมองธรรมชาติต้องรู้จักธรรมชาติมองสังคมต้องรู้จักสังคมเราต้องรู้จักเขาทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่มองเฉพาะอดีตอย่างเดียวปัจจุบันอย่างเดียวอนาคตอย่างเดียวไม่ได้เพราะท่านจึงบอกว่ารอบรู้รอบครอบรอบด้านแล้วการใช้ข้อมูลจะบอกใคร่ครวญพิจารณาโดยรอบครอบเห็นไหมศรัทธาก่อนจะเชื่อมันต้องใคร่ครวญพิจารณารอบครอบแต่ว่าทำยังไงจะเกิดล่ะมันต้องขยันแน่เห็นไหมต้องขยันถ้าบอกว่าวิริยารัมภะคือต้องริเริ่มกระทำความเพียรพยายามศึกษาตรวจสอบค้นคว้าหาข้อมูลหาหลักฐานต่างๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเราคงแก้ไม่ได้นะ คือเราจะเห็นว่าอุตสาหะในการศึกษาเนี่ยเราจะต่ำแล้วเราจะเชื่ออะไรง่ายเกินไปมันก็มีปัญหาว่าตัวภูสูตรเนี่ยเราต่ำภูสูตรเนี่ยเป็นเครื่องมือในการใช้ปัญญาเห็นไหมปัญญามันก็สุตตามัญญาปัญญาสุตตะปัญญาปัญญาก็คือพวกภูสูตรจินตามัญญาปัญญาเนี่ยคือพวกภูสูตรแต่ว่าปัญญาภาคใช้งานเนี่ยคือพวกภาวนาพวกภาวนาถ้าก็อยู่ร่วมกันอย่างนี้มันแยกอย่างเงี้ยแยกงานอย่างเนี้ยนะหมายความว่าสุตตามัญญาปัญญากับจินตามัญญาปัญญามันก็อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้เป็นภาวนาปัญญาปัญญาปัญญาภาคใช้งานภาคใช้งานก็หมายความว่าตัวภูสูตรต้องชัดเจนสิ่งที่เราศึกษามาต้องชัดเจนต้องมีข้อมูลมากพอในการตัดสินวินิจฉัยเพราะจะใช้งานแล้วข้อมูลมีไม่พอเนี่ยทำไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เวลานี้เราจึงพูดบางอย่างอย่างนี้รายงานน้ำท่วมเนี่ยเราต้องพูดว่าบวกนะสมมติว่าคนตาย21อาจจะบวก10เพราะจริงๆบางท้องถิ่นเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่ลบไม่มีนะเพราะตายแล้วไอ้ที่ตายนะตายแล้วมีแต่บวกกี่เท่าไหร่เท่านั้นเองแต่เราเอาเลขลงตัวไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่พอบางท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปไม่ถึงติดต่อก็ยังไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่าเวลานี้ขนาดนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะบวกขนาดนี้ซึ่งอาจจะขึ้นลงอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าแน่นอนต้องขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ลงนะ28ได้ลงตัวแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเรียนมาบอก38แล้วนี่มาจากไหน10กูไม่รู้นะอันนี้ก็คือลักษณะของการศึกษาจะต้องพยายามอุตสาหะค้นคว้าติดตามกว่าจะได้อะไรสักเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันจะเดินไม่ได้แล้วมันจะหย่อนหมดเลยนะศรัทธาก็จะหย่อนหิริโอตตัปปะอะไรต่างๆจะหย่อนมาเป็นแถวเลยเพราะขี้เกียจความขี้เกียจมันจึงเป็นมลทินเป็นสนิมเป็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นสนิมถ้าเป็นบ้านก็เป็นมลทินนะสกปรกรกรุงรังพวกขี้เกียจถ้าเป็นเสื้อก็เหม็นสาบเหม็นหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะอย่างนั้นแหละขี้เกียจอยู่ตรงไหนแล้วก็มีปัญหาทั้งนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนวิริยารัมภะคือปรารภเริ่มความเพียรแล้วก็มีสติปัญญานะเป็นตัวหลักกันนะสติปัญญาเป็นตัวหลักเราเจอทุกวันเนี่ยนะถึงสติสัมปัญญาเราก็มีไม่ค่อยพอใช้อยู่นั่นแน่ตั้งๆที่เจออยู่เรื่อยแต่เราขาดสติใช่ไหมเราขาดปัญญาเรามีไม่พอใช้อยู่ตลอดทำยังไงจะเพิ่มพูนตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วท่านสัตบุรุษเหล่านี้ท่านก็จะคิดอย่างสัตบุรุษท่านจะพักดีในสัตบุรุษเห็นไหมฮะท่านพักดีในพระพุทธเจ้าสัตบุรุษทั้งหลายท่านพักดีในพระเจ้าพักดีในศาสดาของท่านในฐานะนั้นนั้นแล้วก็เมื่อท่านพักดีเนี่ยความคิดของท่านก็จะสอดคล้องกับผู้ที่ท่านพักดีเห็นไหมความคิดของท่านจะไม่ออกนอกจะออกนอกคันลองเพราะว่าถ้าออกนอกท่านก็ถือว่าเป็นบาปแล้วก็เห็นชัดนะฮะว่าคิดความคิดนั้นอย่างน้อยจะไม่เบียดเบียนตนเองจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นจะไม่เบียดเบียนท่านตนเองและบุคคลอื่นเราก็ตั้งหลักละว่าต่อไปเธอพูดเธอทำเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยเอาไว้มันก็ดีเยอะแล้วนะคนอื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยพอเวลาท่านทำขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าการประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สินคู่ครองคนอื่นก็คือคนอื่นเดือดร้อนแล้วเราเองก็เดือดร้อนนะฮะเราเองเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จากท่านคิดอย่างนี้ท่านพักดีอย่างนี้นั่นเช่นอย่างนี้ท่านก็ไม่ทำอย่างนี้มันก็กลายเป็นศีลอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการอ่ะเป็นกระบวนการปลูกต้นไม้ขึ้นมาเห็นไหมต้นไม้ชนิดนี้มันแตกมันไปเรื่อยใหญ่ยังไงก็ช่างมันเนี่ยจากปลายถึงโคนถึงรากสุดแต่ถึงโคนปลายสุดมันก็ต้นไม้ชนิดนั้นแหละเป็นของต้นไม้ชนิดนั้นนั่นคือลักษณะของกุศลธรรมเพียงแต่ว่าจะทรงสอนเริ่มจากตรงไหนล่ะก็แล้วแต่จะเริ่มตรงไหนนะเริ่มจากศรัทธาก็ได้เริ่มจากปัญญาก็ได้สติก็ได้ความเพียรก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรที่เราเจอบ่อยๆท่านลองสังเกตนะเจอธรรมะอยู่5ข้อบ่อยๆเลยศรัทธาวิริยะความเพียรนะฮะสติสมาธิปัญญาเจอเรื่อยเจอทำไมมันครอบโคตรธรรมะหมดแล้วธรรมะทั้งแต่ละข้อเนี่ยให้เริ่มได้แต่ข้อแล้วมันดึงมาหมดแบบปลูกต้นไม้เม็ดนิดเดียวแตกยิ่งมหาศาลเลยโตไปเรื่อยๆออกลูกออกผลเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะบางทีเราตายไปแล้วลูกหลานยังเก็บเกี่ยวกินได้สบายเลยบางทีหลายชั่วคนเลยนะ นั่นคือความดีคล้ายๆความดีที่คนรุ่นก่อนเขาทำไว้เราก็มาได้เก็บเกี่ยวมาได้เก็บเกี่ยวทีนี้การมองปัญหาบางอย่างอย่างยกข้อสังเกตวันนั้นมาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฟังบอกว่าคือบางเรื่องเนี่ยถ้าเราตัดสินตรงนี้เนี่ยไม่ได้มันก็แค่กำแพงเมืองจีนนะเห็นไหมจีนสี่ฮ่องเต้นี่โดนด่าแหลกหมดเลยทำไมแต่เดี๋ยวนี้จีนจะไม่มีกำแพงเมืองจีนนี่แย่นะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี่แย่นะคนไปเมืองจีนมาดูกำแพงเมืองจีนจินซีฮ่องเต้เลยเอามาสร้างภาพยนตร์อะไรต่ออะไรได้คนก็ดังแต่สมัยท่านในคนเกลียดจังเลยคนตายเยอะเลยนั่นคือตัวอย่างว่ามันไม่ใช่ว่าถ้าชั่วเราต้องชั่วตลอดชั่วเราต้องชั่วตลอดแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นจากความชั่วเนี่ยมันอาจจะมีผลดีในระดับหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าทำยังไงเราคุมตั้งแต่เริ่มทำอย่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มทำได้แต่มึงจะดีเพราะว่าอย่างน้อยการกระทำของจินซีเนี่ยคนรุ่นหลังได้ประโยชน์จริงเดี๋ยวคนรุ่นนั้นแย่เลยคือนั่นแย่เลยก็แสดงว่าเบียนคนอยู่ชุดหนึ่งนะฮะเบียนก็เดือดร้อนเยอะมากเพราะงั้นจากการพัฒนาความคิดตรงนี้พอท่านคิดได้เนี่ยคิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมาจากอะไรลองสังเกตฮะมาจากมโนสุจริตเห็นไหมฮะมโนสุจริตคือไม่โลภอยากได้คนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเน้นชอบตามตนองของธรรมก็มาจากตรงเนี้ยแล้วต่อไปมันก็ออกไปรูปของการทำออกไปรูปของการพูดก็คือเจ้าท่านพูดคำสัตย์คำจริงเพราะถ้าพูดเท็จคนอื่นก็เดือดร้อนพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานนะพูดที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดสามัคคีให้รู้รักสามัคคีอะไรต่ออะไรต่างๆนี่พูดยากนะเมืองไทยนี่พูดยากร้องเพลงทุกวันนะอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลได้ล้วนหมายรักสามัคคีร้องเพลงแต่ทะเลาะต่อเลยยอดมากนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะหาประโยชน์จากสิ่งที่เรารู้มันเป็นประโยชน์แต่เราไม่เคยเอามันมาใช้เป็นประโยชน์แล้วคงจะแก้ยากแต่ว่าสัตบุรุษเนี่ยท่านจะใช้ของท่านเพราะท่านจะมีปัญญาพิจารณาท่านจะรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านพูดและผลที่สืบเนื่องมาจากการพูดของท่านหมายความใครเชื่อตามที่ท่านว่าเนี่ยใกล้ๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้พูดคำจริงเนี่ยนะเห็นไหมฮะพระเจ้าก็พูดคำจริงแล้วก็รับผิดชอบในตัวคำสอนตรงนั้นคุณจะว่าไงก็ได้เอาไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าพอจริงแล้วคุณพูดเรื่อยเห็นไหมฮะในความจริงนั่นเองต้องมีปัญญาเพราะว่าเป็นเรื่องของความคิดในทางที่ชอบอยู่ด้วยสอนปัญญาว่าจริงไงฉันจะพูดอย่างนี้เป็นพูดความจริงความจริงบางอย่างเนี่ยเราก็พูดได้นะบางอย่างก็พูดไม่ได้ความจริงบางอย่างพูดในที่หนึ่งไม่ได้เลยพูดอีกที่หนึ่งได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้ตลอดหรือพูดได้ตลอดแต่ถ้าความจริงนี่อยู่ในสถานะพูดแต่ความชั่วไม่ได้เลยทุกแห่งเลยเห็นไหมฮะพูดที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าความจริงที่ดีแต่บางที่พูดไม่ได้บางที่พูดได้เหมือนกับยาพิษออกดูยาพิษง่ายมากเห็นไหมฮะกินไม่ได้ตลอดเลยได้ยาดียาแก้ปวดหัวนี่ถ้าปวดหัวกินได้นะแต่ปวดท้องมีปัญหานิดหน่อยอย่าไปกินนะแกเห็นไหมมันเป็นยาสำหรับแก้ปวดหัวแต่มันไม่ใช่กินแก้สารพัดโรคแต่ถ้าคุณปวดหัวเนี่ยคุณกินนะธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็อยู่ในลักษณะที่ใช้เป็นความเห็นของท่านก็มาอยู่ในกรอบที่ว่าไว้นะตอนความเห็นความคิดของท่านก็เป็นวจีไม่ใช่ความคิดของท่านก็เป็นมโนสุจริตคำพูดของท่านก็เป็นวจีสุจริตเห็นไหมการกระทำของท่านก็เป็นกายสุจริตก็คืออะไรก็คือกุศลกับบทสิบเห็นไหมภาษาต่างกันเลยภาษาไม่ได้พูดเรื่องกุศลกับบทสิบแต่ที่จริงเนื้อหาแล้วคือกุศลกับบทสิบอย่างที่บอกว่ากุศลกับบทสิบเนี่ยพระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เนื้อหาจริงๆนะอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคำเดียวเองอ่ะเห็นไหมพืชชนิดเนี้ยพืชของสัมมาทิฏฐิตอนนี้มันแตกไปมหาศาลเองไม่ต้องคุณมีความเห็นชอบอย่างเดียวคุณคุ้มครองตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องพูดมากหรอกคำเดียวแต่นั้นเองเอาให้ได้จริงๆแต่เห็นชอบจริงๆก็แล้วกันในระหว่างเห็นชอบบางเรื่องเนี่ยเราเห็นชอบด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องอาศัยศรัทธานะบางเรื่องเนี่ยเราตัดสินใจไม่ได้เราก็มีหิริโอตตัปปะนะแล้วเพื่อใจรู้ว่ามันถูกต้องไหมเราก็ใช้ภูสัจจะคือศึกษาเอาธรรมะทั้ง5ข้อเนี่ยทั้ง7ข้อเนี่ยท่านยังเรียกว่าสัจธรรม7ประการเป็นธรรมะหลักเป็น เป็น7ใน15ของจรณะ15นะเป็น7ใน15ของจรณะ15พระพุทธคุณนะฮะวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยมันก็มี15ข้อแต่อันนี้คือ7 7ในจรณะ15ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็สรุปแล้วว่ามาจากพื้นฐานของความเห็นชอบแล้วก็รับสั่งในตอนหลังว่าภิกษุอาสัตบุรุษจะรู้ได้ไหมว่าใครเป็นอาสัตบุรุษพุทธเจ้าบอกรู้ได้เพราะมีเกณฑ์แล้วมันมีเกณฑ์ตัดสินจากการพูดจากการกระทำกับท่านเพราะให้เกณฑ์แล้วสัตบุรุษจะรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นอาสัตบุรุษก็รู้ได้อาสัตบุรุษรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษก็รู้ได้สัตบุรุษรู้ได้ไหมว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษคือหมายความว่าฝ่ายตรงอีกด้านหนึ่งรู้อีกด้านหนึ่งได้อีกด้านเดียวกันรู้ซึ่งกันและกันได้ก็แสดงว่าใช้หลักเกณฑ์ไม่ใช่หลักกูเห็นไหมพุทธเจ้าใช้หลักเกณฑ์ไม่ใช้หลักกูหลักเกณฑ์อย่างเนี้ยเป็นเครื่องกำหนดความเป็นความเป็นดีเป็นไม่ดีอยู่ที่การกระทำของคนนั้นไม่ใช่ดูที่ตัวคนนั้นแต่อยู่ที่การกระทำการพูดการคิดนะการพักดีคนนี้เขาพักดีกับบุคคลนั้นและการแสดงออกโดยใช้เกณฑ์คือสัทธรรมทั้ง7ประการเป็นหลักนี้ท่านเรียกว่าจุณปุณณสูตรคือสูตรที่พุทธเจ้าทรงแสดงในคืนพระจันทร์วันเพ็ญสูตรเล็กนะจุลละนี่คือเล็กนะฮะแต่มันมีสูตรใหญ่อยู่ข้างหน้าสูตรใหญ่นั้นยากยากจะทำความเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างยาวพิสดารเวลา1ชั่วโมงก็คงจะอธิบายไม่ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกท่านคือ